Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom odluke vlasti u Beogradu da pošalju Ujedinjenim nacijama izmijenjeni predlog rezolucije o Kosovu. Zašto su mladi nezainteresovani za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini? Slavko Perović se vratio na scenu nakon višegodišnjeg političkog samoegzila, kritikujući Mila Đukanovića. Hrvatska ne prihvata predlog Srbije o povezivanju i u vazdušnom saobraćaju, o nestašicama ulja i ostalih proizvoda u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo. Najpre povodom odluke vlasti u Beogradu da pošalju Ujedinjenim nacijama izmenjeni predlog rezolucije o Kosovu, usaglašen sa Evropskom unijom, kako sa zemljama koje su priznale, tako i onima koje nisu priznale Kosovo, navodi se u saopštenju vlade Srbije. Pripremila Branka Trivić.
U saopštenju kabineta predsjednika Republike dostavljeno medijima, navodi se da je predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da je zajednička rezolucija Srbije i Evropske unije proizvod zajedničkog rada i konsenzus različitih stavova zemalja, onih koje su priznale i onih koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Srbije koja na miran i diplomatski način brani svoje legitimne interese. Zajednički imenitelj koji je postignut, izjavio je Tadić, plod je kompromisa koji podrazumeva da je posle odluke Međunarodnog suda pravde pronađena formula kojom se otvara dijalog o budućim rešenjima, koja se poziva na povelju Ujedinjenih nacija i koja ne sadrži priznanje nezavisnosti Kosova ni na koji način. Dodao je da je Srbija do usaglašenog teksta rezolucije došla sa iskrenom željom da sva pitanja rešava u partnerskom odnosu sa Evropskom unijom. Kompromis i zajednička rezolucija Srbije i Evropske unije, naglasio je predsjednik Srbije, omogućit će dijalog za rešenje kosovskog pitanja koje će biti potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. A u saopštenju vlade Srbije kaže se da se usaglašenom rezolucijom zatvara proces pred Međunarodnim sudom pravde i poziva na dijalog Beograda i Prištine, što je u skladu sa stavom Srbije da se jedino putem pregovora može pronaći obostrano prihvatljivo rešenje pitanja Kosova, koje će biti potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predlogom rezolucije dodaje se ni na koji način se ne priznaje nezavisnost Kosova. Također, stoji u saopštenju vlade, predlog rezolucije sadrži odredbe povelje Ujedinjenih nacija, daje mogućnost Republici Srbiji da nastavi da brani svoje legitimne nacionalne interese na miran i diplomatski način u saradnji sa Evropskom unijom i svim važnim međunarodnim faktorima. Ranije na telefonskoj sednici, potvrđeno je našem radiju, vlada Srbije usvojila je zaključak kojim se ovlašćuje Ministarstvo spoljnih poslova da podnese revidiran predlog rezolucije o Kosovu Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koji je uskladila sa 27 zemalja Evropske unije. Ministarstvo spoljnih poslova zamenit će predlog rezolucije u Generalnoj skupštini, tako da neće biti amandmana. Treba podsjetiti da su mediji, pišući o tome šta je suština promene, već ukazali na nekoliko ključnih stvari. Da će biti izbačena konstatacija iz postojećeg predloga srpske rezolucije da je jednostrana secesija neprihvatljiv način rešavanja problema, a da će umjesto na razgovor o svim otvorenim pitanjima kako stoji u srpskom predlogu, Beograd i Priština biti pozvani na dijalog. Također, neće biti reči o tome da su u pitanju dve države, a izbačena je i rečenica okretanje budućnosti i jačanje evropske perspektive i Srbije i Kosova, koje su predlagale pojedine članice Evropske unije. Navodi se isto tako da će pregovori Prištine i Beograda da se odvijaju pod pokroviteljstvom Evropske unije, a ne Ujedinjenih nacija. Dogovor Beograda i Brisela, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, predstavlja istorijski trenutak. Srbija je ovaj korak preduzela zbog svoje budućnosti i svog sveukupnog razvoja, pri čemu će svoje ključne nacionalne interese održavati time što će razumeti svoj položaj u 21. veku, okolnosti i koordinate u kojima deluje i želju da bude deo rešenja, kako je to mnogo puta rečeno.
To je sada konkretna potvrda i dokaz da Srbija zaista jeste jedan stabilizujući faktor ne samo u regionu nego i za Evropu i da se samim tim otvara put za dalje integracije u Evropsku uniju.
Upitan šta je dovelo do ovog zaokreta Srbije, Vejvoda kaže.
Što se tiče politike prema Kosovu, ona samo traženje mišljenja Međunarodnog suda pravde je bio jedan stabilizujući element, dokazalo je da se ide političkim putem. Bilo je naravno izjava za oktavu više tu i tamo, ali čini mi se da unazad 10 dana je ipak da se država vratila toj politici da radi konstruktivno sa sobom, sa regionom i sa Evropskom unijom i u tom smislu je, rekao bih, potvrda one politike koja je najavljivana u predizbornim kampanjama za vladu i za predsjednika 2008.
Čini se da je odskočna daska za zaokret koji je Srbija učinila predstavljala nedavna intenzivna diplomatija Nemačke i Velike Britanije. Dogovor sa Evropskom unijom počeo je naime da se čini sve realnijim od momenta kada je prilikom posete Beogradu šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle ostavio poruku da će kandidatura Srbije za članstvo u Evropsku uniju biti zaustavljena, odnosno kada je njegov britanski kolega William Hague u zamenu za povlačenje srpske rezolucije obećao snažnu pomoć Beogradu u evropskim integracijama. Ambasador Britanije u Srbiji Steven Wordsworth je na tom tragu utorak rekao da je razmatranje kandidature Srbije moguće do kraja godine ako se postigne napredak po pitanju Kosova. Dogodilo se ono što se i očekivalo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Predrag Simić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj i profesor Fakulteta političkih nauka. On naglašava da je time prevaziđena kriza koja je zapretila da poremeti odnose Srbije sa Evropskom unijom i evropske perspektive Beograda.
U ovom trenutku mislim da smo pre svega dobili vreme da se o jednom problemu rešava ovog puta, po svemu sudeći pod patronatom Evropske unije, i mislim da to možda je najvažniji ishod, što je jedna eskalacija koja bi odnela jedan život, čini mi se, Mitrovici praktično time zaustavljena.
Upitan da li je ovim kompromisom Srbije i njenoj diplomatiji u rešavanju pitanja vezanih za Kosovo izvučen tepih Ujedinjenih nacija ispod nogu, i da je sada lokacija za rešavanje tih pitanja isključivo Brisel, Simić kaže.
Pa to je bio cilj Evropske unije, da se o evropskom pitanju ne raspravlja na isti veru nego u Brisel. Za Srbiju je to koliko možda sporno, toliko i važno, jer u Evropskoj uniji upravo vidi svog glavnog partnera, i mislim da sa ovim praktično sebe više vezuje za Evropsku uniju. Ne bi mi se nadalo ako dogodno vreme vidimo i nastavak ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a možda i stavljanje srpske kandidature za članstvo na dnevni red. Prema tome, to je ono što je dobro. Da li će to značiti definitivno za problema iz Ujedinjenih nacija? Pa ja pre svega mislim da je i samo negativno mišljenje Međunarodnog suda pravde prema srpskom zahtevu praktično odgovor na pitanje koje ste im postavili.
A jedna od lidera kosovskih Srba, Rada Trajković, ranije tokom dana za naš program je izjavila da bi vest o početku dijaloga Beograda i Prištine o životnim pitanjima bila
jedna spasonosna poruka, prosto zato jer mislim da definitivno moramo da prihvatimo realnost koja vlada na prostoru Kosova i Metohije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz Prištine još uvijek nema zvaničnih reakcija na odluku vlade Srbije. U međuvremenu ponavlja se da ne dolaze u obzir nikakvi razgovori o statusu Kosova. U prilogu Amre Zeneli čujemo najpre zamjenika predsjednika vlade Kosova, Hajredina Kučija.
Ja počem vrini Kosova se...
Što se tiče statusa teritorijalne celovitosti unutrašnje organizacije, ovo ni u kojem slučaju neće biti moguće teme za razgovore sa Beogradom, kazuje zamjenik premijera Kući. Ardijan Đini iz opozicije na Alijansi za budućnost Kosova smatra da je ipak u interesu Kosova da je Srbija u dobrim odnosima sa Evropskom unijom i da se obe zemlje trebaju posvetiti evropskim integracijama.
U dugoročnom interesu Kosova je da Srbija ide na putu evropske integracije i da nađe zajednički jezik sa Evropskom unijom, dok i mi na Kosovu trebamo da se fokusiramo na pitanja koja su direktno u vezi sa evropskim integracijama. Možda bi situacija u UN-u bila drugačija kada bi naš fokus bio samo Evropska unija, rekao je Đini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Zašto su mladi nezainteresovani za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini? Više od 50% mladih u BiH apstinira na izborima. Analize pokazuju da većina njih i koji odluče da glasaju nije bitnije zainteresovana za promjene u zemlji. U isto vrijeme oko 22% svih kandidata prijavljenih za predstojeće oktobarske izbore imaju ispod 30 godina, što je bio slučaj i na prethodnim izborima. Ipak mali broj njih uspeo je da uđe u entitetske ili državne parlamente. To pokazuje da mladi glasači retko daju poverenje svojim vršnjacima. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Adna, Nana i Darko rijetki su mladi u Bosni i Hercegovini koji smatraju da na izborima mogu izglasati bolju budućnost za sebe i svoje vršnjake. Smatraju da su mladi u Bosni i Hercegovini previše pasivni i da nisu spremni da mijenjaju i da se bore za svoje bolje sutra. Ovi 18-godišnjaci ove godine prvi put će izaći na birališta. Odlučni su da svojim glasom nešto promijene. Šta želi da se promijeni prvo, govori Ana Čondrić iz Livna.
Prvo mislim da je dosta nesigurna država, da mi ne možemo hodati po vlastitim ulicama, a da ne mislimo da nas neko može napasti ili nešto. Ja bi to nekako pokušala, tu stopu kriminala takvog uličnog, pokušala bi to prvo smanjiti, jer meni je to najgore, ja znam po sebi, ne mogu izaći iz kuće normalno, da meni moraju roditelji, ne moraju negdje odvesti.
Adnan Subašić, 18-godišnjak iz Sarajeva, kaže da mladi u Bosni i Hercegovini moraju postati svjesni da će jedino glasanjem izvesti zemlju iz mraka u kojem je već 15 godina.
Tako da smo danas na dnu Europe upravo zbog toga što biramo ljude koji ne znaju da vode, koji neće da vode i koji su bitni jeli, oni sami sebi nego mi. Zato mi je smisao u stvari da pokušamo promijeniti to, a ako ne uspijemo, ipak smo pokušali. Jel?
Za Darka Rikića iz Bijeljine najveći problem je to što isti ljudi godinama određuju sudbinu svih u Bosni i Hercegovini. Mijenjaju se likovi, ali ne i način vođenja politike, kaže Darko.
Želeo bih da svi zajedno, znači, dokažemo njima da mladi na kojima ostaje budućnost mogu da promijene nešto i samo ako oni to žele. A želja dolazi samo ako se okrenete i vidite gdje se nalazite.
Ti nisi lutka, odluči kome ide tvoj glas, ti biraš, pasivnost ubija, 5-12, samo su neke od poruka kojima brojne nevladine organizacije i udruženja pokušavaju da stimulišu mlade ljude u Bosni i Hercegovini da izađu i glasaju na oktobarskim izborima. Statistika govori da izlazak mladih na prethodnim izborima nije bio toliko loš, čak njih 47% glasalo je prije 4 godine na opštim izborima. Ni broj mladih unutar biračkog tijela nije zanemariv, 21% od svih glasača u Bosni i Hercegovini su osobe mlađe od 30 godina. No to nije ništa bitno promijenilo, jer analize kažu da je većina mladih glasača nezainteresovana za bitnije promjene u društvu, te da ne poznaju politički sistem u kojem žive. Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije podsjeća koji su to razlozi zbog kojih mladi ljudi u Bosni i Hercegovini nisu zainteresovani za izborni proces kao polugu s pomoć koje se može doći do promjena.
Prvi koji mislim da za ovu državu jeste bitan i tekako je taj da oni smatraju da je to nešto što je prljavo, nezanimljivo, nejasno, kompleksno, konfuzno. Drugi razlog jeste neku, ja mislim, kod građana šire, a posebno kod omladinske populacije, rašireno mišljenje da nemaju za koga glasati, odnosno da ne vide na tržištu zanimljivu političku opciju koja nudi nešto specifično, konkretno i bitno za mlade ljude. I treći razlog, najčešći, jeste, kaže, moj glas ne vrijedi, odnosno smatraju izašli ili ne, taj jedan njihov lični glas ne može nešto specijalno uraditi.
Oko 22% svih kandidata prijavljenih za predstojeće oktobarske izbore imaju ispod 30 godina. Iako je i prethodnih godina broj mladih na izbornim listama bio nezanemariv, mali broj njih uspio je da uđe u entitetski ili državni parlament. To pokazuje da mladi glasači rijetko daju povjerenje svojim vršnjacima. Abstinencija neće pomoći nikome, upozoravaju iz Vijeća Europe. Svi projekti koje ova organizacija radi u Bosni i Hercegovini imaju za cilj da mobilišu mlade ljude da krenu da razmišljaju, kaže savjetnik Vijeća Europe Igor Gaun.
Da krenu da razmišljaju, jest, ja sam građanin ove zemlje, pa ja treba da participiram u životu ove zemlje, a ne da bude pasivan kao to se mene ne tiče, to ću raditi neko drugi. Ljudi ovdje još uvijek ponekad ne shvataju da niko drugi neće uraditi ništa za tebe ako ti sam ne kreneš da radiš za samoga sebe. I zajedno sa svojim prijateljima ne kreneš graditi nešto što ovdje izgleda kao frazeologija bolja budućnost. Dakle, život i ono što je ispred tebe možeš samo napraviti ako i ti uzmeš sve stvari u svoje ruke. A to znači da se aktiviraš na svakom mjestu.
Član izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Perić.
Ako uzmemo da su mladi ljudi kategorija koja se školuje na univerzitetu na kojem stoji naša budućnost, da su oni nosioci svih naprednih novih ideja, novih tehnologija, da su oni ti kojima mnogo što ide od ruke, a ne zanemarujući ni podoštavajući ostale kategorije starosne ili bilo koje druge obrazovne strukture, veoma je značajno da mladi ljudi od početka se uključuju u taj jedan veoma značajan društveni proces, a to su izbori i učešće u vlasti.
Mladi ljudi su budućnost svake zemlje, ali oni se moraju uključiti u kreiranje te budućnosti, poručuje Catherine Revo iz Vijeća Europe.
You have a vote, you must use it.
Imate pravo da glasate, morate to iskoristiti. Nije dovoljno samo reći da niste zainteresovani i da se svakako ništa neće promijeniti. Glasanje je upravo ono što će promijeniti situaciju i odgovorni ste za bolju budućnost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Slavko Perović, lider nekadašnjeg Liberalnog saveza partije koja je septembra 2005. zamrznula političku aktivnost, a koja se smatra rodonačelnikom ideje obnove crnogorske državnosti, sinoć se nakon višegodišnje pauze pojavio u crnogorskoj javnosti. Perović je, gostujući na podgoričkoj televiziji Vijesti, otvorio mogućnost svog povratka u politiku. Teško optužujući premijera Đukanovića za situaciju u Crnoj Gori, on je pozvao celu opoziciju na pobunu i bojkot. Đukanović pak uzvraća da će njegova partija dobijati poverenje birača sve dok bude imala protivnike kao što su Perović. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
4 godine nakon što je obnovila državnost, Crna Gora prema riječima nekadašnjeg lidera liberala Slavka Perovića nije niti slobodna, niti prosperitetna. I jedini način da se izađe iz takvog stanja je pobuna, koja bi podrazumijevala masovni izlazak naroda na ulice i bojkot svih institucija sistema od strane opozicije. Mogući odlazak premijera sa političke scene, ističe Perović, ne bi ništa promijenio.
Sami odlazak sa vlasti gospodina Đukanovića, sa političke pozicije, tako da kažem, neće ništa promijeniti. Ukoliko taj čovjek ne bude izveden, tamo gdje mu je odavno mjesto. Njemu je mjesto pred sudom. Jedini način da se Crna Gora odbrani je pobuna.
Pobuna bi, dodaje Perović, značila demonstracije poput onih u Srbiji kojima je zbačen Milošević i trebalo bi da traju sve dok čelni ljudi države ne podnesu ostavke, nakon kojih bi trebalo raspisati poštene izbore i vratiti se u parlament. Na pitanje da li u svemu tome vidi svoj povratak u crnogorsku politiku, Perović odgovara.
Dokle god budem hodao, mene mogu da unište samo fizički, mogu da me ubiju, kao što su bili mnoge ljudi u Crnoj Gori i nisu za to odgovarali. Želim da poručim, ako se meni nešto desi, bilo da je to saobraćajka, bilo da me neko ubo s leđa, bilo da me gurno s leđa, da mi je nešto pozlilo, ono, kad se budem rastao od života, a taj rastanak ne bude prirodan, nego se budu isplele neke okolnosti, treba da znate i vi i sva ova publika koja me gleda da su me ubili. To želim da vam poručim.
Ali niste
vama
odgovorili na moje pitanje.
A sada, što se mene lično
ja
tiče...
Ja se nadam da vas niko neće ubiti. Planirate povratak na...
Što se tiče mene lično, znači, sve mogućnosti su otvorene.
No kao glavnu prepreku za ponovno preuzimanje uloge na crnogorskoj političkoj sceni, Perović apostrofira dešavanje u opoziciji, čije čelnike okarakterisao kao, citat, 4-5 šahovskih igrača sa kojima Đukanović barata kako hoće.
Da ima tu u opoziciji da je to otvoreno, da kažu ajmo ljudi u bojkot, napuštamo parlament, idemo ispred parlamenta i ne samo ispred parlamenta. Zašto se ne bi protestovalo ispred američke ambasade? Zašto se ne bi podigao transparent vi podržavate crnogorsku mafiju? Zašto se to ne bi uradili ispred engleske ambasade? Zašto se to ne bi uradili ispred njemačke ambasade? Jedini način da se Crna Gora odbrani je pobuna.
Ne mislite na pobunu kao na ustanak, jel?
Ne. Mislim i na to. Ne kao na ustanak, ali znači u civilizovanim demokratskim okvirima.
Teško optužujući samog Đukanovića za pljačkanje Crne Gore i zločine koji su počinjeni, Perović je Đukanovića nazvao mafijašem, a DPS mafijaškom organizacijom i konstatovao kako bi bio najsrećniji kada bi ta partija bila zabranjena, a njenim čelnim ljudima oduzeta sva građanska prava. Evo kako je premijer Đukanović odgovorio na pitanja novinara, kako komentariše sinoćni Perovićev nastup, optužbe i ideje koje je iznio.
To je, dakle, nešto što je veoma originalno i, kao što znate, gospodin Perović je sa svojim istomišljenicima to već nebrojeno puta pokušao u zadnjih 20 godina. Rezultat toga je slom partije koju je vodio, njegova potpuna politička marginalizacija i, ja bih rekao, sada očigledno napor da se kroz takve senzacionalne gluposti vrati u političku javnost Crne Gore. Ova vlast nije jednom zauvijek izabrana, najkasnije svake 4 godine podložna provjeri biračke javnosti u Crnoj Gori. Za sada smo te provjere uspješno polagali. Nemam nikakve sumnje da ćemo to potvrditi 2013. Nikakve sumnje nemam. Sve dotle dok imamo političke protivnike kao gospodin Perović.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
o regionalnom povezivanju. Nakon poslovnog i strateškog povezivanja hrvatskih, slovenačkih i srpskih železnica, iz Beograda je stigla ideja da se slično povezivanje učini i u vazdušnom prometu u državama bivše Jugoslavije, no u hrvatskom nacionalnom avioprevozniku Croatia Airlinesu za sada nisu zainteresovani. Iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
U Croatia Airlinesu kažu da službeno nisu ni primili nikakvu ponudu iz srbijanskog JAT-a, no odbacuju i samu ideju da se pridruže već udruženom JAT-u i Montenegro Airlinesu. Jer, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa predstavnik za odnose s javnošću Croatia Airlinesa Davor Janušić, hrvatska je zrakoplovna kompanija već ostvarila svoje strateško povezivanje i to u sklopu udruge Star Alliance, najvećeg zrakoplovnog saveza na svijetu, u čijem je članstvu i hrvatski avioprijevoznik od 2004. godine.
Kompanija kao punopravni član Star Alliance-a, daljnji razvoj poslovnog modela mrežnog prijevoznika i jačanje uloge regionalnog lidera temelji ponajprije na suradnji s članicama Star Alliance-a, a s ciljem da se putnicima ponude najkvalitetnije mogućnosti putovanja i korištenja zajedničkog globalnog prijevoznog proizvoda. Također, Croatia Airlines smatra kako je neuputno komentirati izjave bez konkretnih stavova.
Članica Star Alliance-a je slovenska zrakoplovna kompanija Adria Airways i sigurno, kaže novinarka Večernjeg lista Iva Puljić-Čego, da obje kompanije, i hrvatska i slovenska, u sklopu tog saveza ostvaruju svoje strateške interese, iako misli da ne bi štetilo ni dodatno predloženo regionalno povezivanje.
Mislim, ne znam, što se tiče željeznica, tu je dogovor postignut sad. Što se tiče aviokompanija, moguće je da im je to još uvijek osjetljivo, budući da je Croatia Airlines ipak nacionalni zračni prijevoznik, da je tu možda i to upitno, a možda zaista i stoji ovo što Croatia kaže da su oni zapravo u okviru Star Alliance-a ostvarili svoje strateške suradnje s onima s kojima su mislili da trebaju. Ali sigurno da bi ta udruživanja vjerojatno imala poslovnu korist veću, jer Croatia je u velikim problemima i dugovima, tako da mislim sa poslovnog aspekta da to sigurno ne je bilo loše nešto.
Željeznice su u svakom slučaju naše zajednički interes i upravo danas i sutra, 8. i 9. rujna, predstavnici željezničkih tvrtki iz Srbije, Slovenije i Hrvatske raspravljaju na zajedničkom sastanku u Beogradu o organizaciji buduće zajedničke tvrtke čije sjedište će biti u Sloveniji, a očekuje se i potpisivanje ugovora o udruživanju. Potvrdila nam je to i šefica korporativnih komunikacija hrvatskih željeznica Vlatka Škorić.
Mogu reći da upravo danas i sutra u Beogradu se održava sastanak osnivača na kojem sudjeluje i direktor HŽ Carga Zlatko Rogožar. Za sada se provode komercijalne i operativne pripremne radnje, uvodit će se novi zajednički proizvodi i razvijati infrastruktura, što će svakako doprinijeti pozicioniranju HŽ Carga u uvjetima liberaliziranog tržišta za koje se očekuje 2012. godine. Dakle, to je željezničko transportno tržište tereta i to na prostoru od Minhana, dakle od Njemačke, preko Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije prema Grčkoj i Turskoj.
Škorić podsjeća da je to suradnja za koju su slovenske, hrvatske i srbijanske željeznice dobile punu potporu svojih vlada i da će od zajedničke suradnje, pogotovo na tom 10. koridoru, sve tri zemlje imati koristi.
10. paneuropski koridor, to je koridor koji povezuje Minhen sa Turskom i Grčkom i on je dakle najkraći put od srednje do jugoistočne Europe. Kroz Hrvatsku on prolazi na relaciji Savski Marof-Tovarnik. Za početak se može reći da će sjedište biti u Ljubljani, a da će sve tri željeznice imati ravnopravni udio u upravljanju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ekonomske teme iz Srbije. Građani su više od mjesec dana suočeni sa nestašicama ulja, mlijeka i šećera. Vlada je hitno intervenisala iz robnih rezervi na posredan način, priznajući postojanje monopola i kartela u poljoprivredi. Građani to smatraju brukom za državu i upiru prstom u nadležne ministre, ali se ipak čekaju nove cene i udar na sve slabiji kućni budžet. Prenosi Radovan Borović.
U namjeri da spreči, kako su njeni ministri dojuče govorili, veštačke nestašice, vlada Srbije odlučila je u sredu da intervencijom iz robnih rezervi popuni poluprazne rafove u srpskim prodavnicama. Odobreno je 5000 tona ulja. U Privrednoj komori odseku za poljoprivredu kaže da je vladina intervencija iz robnih rezervi sasvim logična. Milan Prostran u svemu vidi psihološki nemir koji građani zbog nestašica vuku još iz 90. godina.
Bilo kakva najava uznemiri građane da ne znam nešto će poskupiti. Nikada niko nije rekao da mi nemamo hrane, da nemamo dovoljno, nego je bilo ocenovno, ali izvesnih korekcija će uslediti i već je samim prihvatanjem cene ulja iz intervencije iz robnih rezervi po 119 dinara je uvažena činjenica da je imalo razloga za pomeranje.
Poslednjih dana u trgovinama u Srbiji nema ni šećera. Nestašica nije posledica špekulacija, već psihoza građana, poručili su takođe iz vlade. Međutim, ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište za nestašice optužuje nikog drugog do vladu Srbije zbog nepostojanja slobodnog tržišta i ograničenja uvoza.
Dakle, u ovom slučaju konkretno takozvane nestašice na tržištu mleka su rezultat toga što mi imamo jedna žešća ograničenja uvoza kroz prelazmane i zaštitne carine. Ista stvarno važi za ovaj suncokretovo ulje. Također, ako se još negde pojave nestašice, to će biti samo rezultat toga što imate tuku carinsku zaštitu i čak i neka kvantitativna ograničenja. Da je uvoz slobodan, do nestašica ne bi ni došlo, a verovatno bi cene bile niže nego što sada jesu.
Vlada je dakle intervencijom na tržištu posredno pokleknula pod pritiskom monopola i poljoprivrednog kartela. U privrednoj komori tvrde da ne postoji monopol unutar poljoprivredne delatnosti.
Vlada ne bi trebalo da baš bude tako slaba. A drugo, sve to, ako nekoga proziva za kartelsko ponašanje, mora zaista da onda primeni zakon, da do kraja sve to razotkrije i da ih prozove imenom i imenuje, a međutim još uvek takvih mi nemamo dokaza. I sad, cenovne priče, svaki ovi odgovaraju za svoje poteze poslovne, on će povrde istipa malo puls potrošača, pa ako to ne ide, on će se igrati cenama, bože moj, to je tržište.
Upitali smo i Beograđane koga smatraju odgovornim za nestašice u prodavnicama, vladu ili monopoliste.
Ko je odgovor? Pa ne zna se ko pije, ko plaće, mi ništa nije jasno. Sve jedni na druge prebacuju.
Ja vas podsjećam ovo na 90.
Pa mislim, ako se nastavi, da, ali ovo možda je trenutno, možda je to on. Ne mogu uopšte da shvatim da će da se vratiš, prosto luda država, šta da vam kao?
Ne pravi zalike, pravi sprdnju od ove države, pošto je ona sama od sebe napravila sprdnju.
Mislim da su cene u pitanju, znači da treba dođe do povećanja cena.
Da li vas ove nestašice brinu i šta mislite, ko je odgovoran za to?
Naši ministri vlada.
Ja, postoji monopol, neki kartel koji diktira...
Pa verovatno da postoji, a ja mislim sigurno ove proizvođači.
Pravite li vi neke zalihe?
Pa imam tako uvek jedno 5-6 litara kod kuće, onako neke zalihe za mesec, dva, eto toliko.
I dok su nadležni isticali kako ne postoji ni jedan razlog za nestašicu, što potvrđuje i podatak da na srpskom tržištu trenutno ima oko 40.000 tona ulja viška, onda je izvesno da na ovakav način vodeće kompanije u poljoprivredi pokušavaju da izdejstvuju novu cenu. Uspeli su da vladu nateraju da interveniše i odredi cenu. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Ovo je jedna potpuna regulatorna kratkovidost, ili znači vi napravite jednu meru koja je pogrešna. Rešenje je vrlo jednostavno, zove se slobodna trgovina, ona će sputati nastanak bilo kakvih kartela u Srbiji, bilo kakvih nestašica i rečju doneće boljitak za sve potrošače.
Mnogi smatraju da su nestašice bruka za Srbiju, dok građane izvesno je čekaju nove cene. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U ovom trenutku podsjećamo što još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org povodom Međunarodnog dana pismenosti. U Bosni i Hercegovini ima između 350 i 700 hiljada nepismenih.
Pismeno se podvodi više mentalni sklop ljudi. Može čovjek znat pisat, čitat, završiti fakultet, ako je on uglavnom nepismen. I dalje, i to je osnovni problem ove države, neznanje.
Zašto je svaki sedmi stanovnik Srbije funkcionalno ili bukvalno nepismen? Književnica Milena Marković.
Taj problem sa nepismenima u Srbiji je uzgled strašnog siromaštva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti pozdravljanje haških optuženika u govorima na obeležavanju godišnjice osnivanja elitne policijske jedinice. Oćutala je tamo prisutna premijerka Jadranka Kosor, ali i predsjednik Republike Ivo Josipović, komentator Riječkog Novog lista Denis Romac.
Taj autizam inače kod Kosorice je poznat, kod Jadnjaka da i ne govorim, ali on kao političar nove generacije, novih ideja, novog odnosa prema prošlosti, mislim da bi trebao smoći hrabrosti i reagirati u toj situaciji. Mislim da njegov prethodnik sigurno bi.
Feri Derberović do novembra 1992. živeo je sa porodicom u Novom, a onda su ga jedno popodne srpske snage odvele u nepoznatom pravcu. Njegova porodica i sestra Hasnija Hegić traže ga već 16 godina.
Gdje god smo pokušali dalje da se informišemo, da vidimo gdje je brat završio, rekli su nam i prijatelji i poznanici, bez obzira koje nacionalnosti, Srbi, rekli: nemojte čačkati, ne dirajte, ne pitajte, pustite stvar da stoji kako jeste. I to je bio kraj.
Hrvatska televizija iz financijskih razloga zatvara dopisništvo u Beogradu. Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog udruženja, smatra da to nije dobra odluka.
Mnoge važne stvari se događaju, suradnja policija i konačno i ta haška suđenja. Ja bih svakako molio da se i financijski rezovi postignu na neki drugi način, jer je i Hrvatima u Srbiji važno da javna televizija tamo ima svog stalnog dopisnika.
Povodom Međunarodnog dana pismenosti.
slobodnaevropa.org.
Na obeležavanju godišnjice osnivanja elitne policijske jedinice HDZ-o potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Jarnjak i predsjednik udruženja veterana ove jedinice u svojim istupima uputili su pozdrave i haškim optuženicima. Prvi ljudi državnog vrha na to nisu reagovali. Komentare na njihovu čutnju prikupio Eni Zebić.
Na obilježavanju 20. obljetnice osnivanja antiterorističke postrojbe Lučko, ratni ministar unutarnjih poslova, sada potpredsjednik sabora Ivan Jarnjak, uputio je pozdrav među ostalima jednom od osnivača postrojbe, haškom optuženiku Mladenu Markaču. Predsjednik veteranske udruge te postrojbe uputio je pozdrav, citiramo, svim generalima u Hagu i Remetincu i kazao kako, citiramo, kakva god bila presuda, znamo da su haški optuženici nevini. Upravo se pripadnike ove postrojbe tereti da su nakon Oluje u selu Grubori ubili šestero starica i staraca srpske nacionalnosti. Osumnjičenici za taj zločin su u pritvoru, a Mladena Markača se u Hagu tereti za to djelo po zapovjednoj odgovornosti. Na proslavi su bili predsjednik Republike Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor. Međutim, oni nisu reagirali na ove istupe. Izostanak Josipovićeve reakcije vjetar je u leđa onima koji tvrde da Hrvatska nije kadra suočiti se sa tamnom stranom Oluje i da je haški sud jedini u stanju procesuirati nečasna djela koja su se desila za vrijeme i nakon te akcije, kaže za naš radio komentator Riječkog Novog lista Denis Romac.
Zanemarivati tu tamnu stranu Oluje danas nakon 15 godina mislim da izravno šteti ljudima na koje se one sada tako grlato pozivaju, a to su hrvatski generali koji su optuženici u Hagu. Taj autizam inače kod Kosorice je poznat, kod Jadnjaka da i ne govorim, ali on kao političar nove generacije, novih ideja, novog odnosa prema prošlosti, mislim da bi trebao smoći hrabrosti i reagirati u toj situaciji. Mislim da njegov prethodnik sigurno bi.
Po ocjeni političkog analitičara i profesora političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarka Puhovskog, izostanak reakcija čelnih ljudi hrvatske politike na ove istupe svojevrsno je uvježbavanje reagiranja na situaciju koja će nastati za nekoliko mjeseci kada budu objavljene presude hrvatskim generalima optuženim u Hagu.
I tada će se raditi o tomu da će vlasti morati se nadati da će prosvjedi koji će sigurno biti dovoljno kratkotrajni i dovoljno nenasilni da je ne izazovu krizu i pokušat će ih koliko god bude moguće zanijekati u realnosti, dakle ponašati se kao da ih nema, jer ih neće smjeti podržati niti će ih smjeti osuditi. I to je, ja mislim, bila jučer jedna vrst probe za takvo ponašanje. Spontano, ali dobro mi je došlo.
Politički analitičar Davor Dženero kaže za naš radio kako su inkriminirani istupi zapravo svojevrstan poziv na nepoštivanje sudbene vlasti.
to je određeni teret što će ga Hrvatska još neko vrijeme nositi zbog nedostatnog suočavanja sa problemima iz novije povijesti. Međutim, završetak nekih sudskih procesa vjerojatno će dovesti i do toga da se uspostavi neka nova politička korektnost koja neće dopuštati ovakve ispade kakve su si jučer dozvolila dva aktera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o sudbini nestalih, Ferit Berberović do novembra 1992. živa je u porodici u Bosanskom Novom, a onda su jedno popodne srpske snage došle na vrata njegove kući i odvele ga u nepoznatom pravcu. Njegova porodica i sestra Hasnija Hegić traže ga već 18 godina. Za njegovu sudbinu niko ne zna ni koga je odveo nigde. Informacije su pokušali da kupe, no svi su ih prevarili.
Ja sam Hasnija Hana Hegić. Moj brat se zove Berberović Ferid, zovu ga Feđa, rođen je 49. godine u Novom. Prije rata električar bio u San, preuzeći San. Veden je 21.11.92. Bio je u kući ovdje s nama sa ženom i mlađim sinom. Svi smo bili neraspoloženi, nekako tučeni. Njemu sam rekla da ostanu na ručku, nešto ćemo ručati skupa. On je nervozan bio i rekao ne može, ide. Otišao je kući, to je bilo negdje oko 12:30. Nakon jedan sat dotrčao je sin njegov, mlađi, i plačući rekao da odvedoše tatu. Ja sam nazvala policiju odmah i zamola i da dođu da se odveli moga brata. Trčala sam damo kući, našla sam snahu i mlađeg sina plaču. Njega su odveli, bilo je puno ribara na obali Une i po priči snahe i tih ribara došli su četvorca u auto. Auto su odmah pred kućom parkirali u dvorištu da bi jedan nešto kao radi oko. Auto je gepek je digao, a dvojica su ušla u kuću. Kucali su. On se dvoumio da otvori, ne otvori, jer smo se mi dogovorili da nećemo nikom otvarati koga ne poznaje. Međutim, kažu, pa šta tamo može biti? Otvorio je vrata da bi oni njega odmah zgrabili. Pitali su za starijeg sina koji nije bio tu. Strpali su ga u auto i tako su ga odveli. Obično auto, ljudi nepoznati, niko ih nije vidio. Neki mršav čovjek, jedan mršuljav, stariji, neki dječačić s njim, mlađi, i te dvije osobe nisu sa našeg ovog, iz Novog, prilikom odvođenja. Došli su na Maltu i došla je policija, zaustavili su auto, pitali gdje ga vode, kaže vode ga prema Krupi, tako je. U vezi nekakvog naoružanja, vezano za Martića. Kako su ga tad odveli, do danas nemamo nikakve pouzdane informacije. Bilo je svakakvih priča, neistinitih, sjedi u Zagrebu, pije kafu. Međutim, sve su to lažne priče koje mi nismo povjerovali. Kad su ga odveli, onda smo njegova supruga i ja išli u vojni štab. Tražili smo da nam nađu brata, muža. Oni su rekli da će ga tražiti ako bude kakvih informacija, da će nas obavijestiti, ako mi imamo kakve informacije da mi kažemo njima. To je tako trajalo negdje oko 3 mjeseca. Mi smo očekivali da će ga neko vratiti, dovesti. Bilo je tu i ucijena, dolazili su i ucijenjivali, davali smo i novac, međutim, to su bile informacije onako, radi zarade. Da bi možda nakon 3 mjeseca kad smo otišli u štab da vidimo za brata, čovjek koji je bio glavni, ne znam ja ni kako se zove, činim se Senić, kako mu ime, šta ne znam, rekao da je brat najvjerojatnije završio u Duboviku, to je jedno selo, prema Krupu. I međutim, kako smo tu informaciju dobili od tih zvaničnih vlasti, nikad više ništa nismo dobili, niti smo mogli znati šta se s njim tačno dogodilo do dana današnje. Kad smo tražili bilo kakvu informaciju o bratu, onda sam, pošto sam ja prosvjetni radnik, ja imala neke svoje učenike koji su bili stvarno izuzetno korektni prema meni. Onda sam ja zamolila njih da pokušaju da pronađu trag šta se dogodilo s mojim bratom. Ljudi su bili voljni da učine uslugu i rekli su pokušat ćemo sve. Jedan je bio iz DB, a jedan je, ne znam ja, bio iz iz Banja Luke, jedan taj moj učenik, još prva moja generacija. I oni su tražili, onda smo mi opet išli po informacije, imali kakvih tragova. Rekli su da ima. Tražili su da bi nakon izvjesnog vremena, ali tako možda 2 mjeseca, rekli su ima nade da će se naći. Čak su nas nazvali telefonom tu večer i rekli, evo, imamo sve nade da će biti nađen, pripremite se, imamo dobre vijesti. Kako su to rekli tad, kaže, imamo još samo da idemo na jedno mjesto. E sad, nije rečeno koje mjesto, kod koga, šta, i to je bio kraj svih informacija. Gdje god smo pokušali dalje da se informišemo, da vidimo gdje je brat završio, rekli su nam i prijatelji i poznanici, bez obzira koje nacionalnosti, Srbi, rekli, nemojte čačkati, ne dirajte, ne pitajte, pustite stvar da stoji kako jest. I to je bio kraj. No, mržnje u nama nema stvarno, ni prema kome, samo bi željeli da nam je naći tijelo, da se pokopa i da ko je odgovoran za njegov smrt, sigurno nije živ.
Ma najmanje da odgovara. 10% novljana zna to sve.
Bila je to Hasnija Hegić, koja već 18 godina traži brata Ferida Berberovića, oca dvoje dece, o kojem nakon što je odveden iz svoje kuće u Novom 1992. godine više niko ništa nije čuo, zabeležio Erdogan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa povodom 8. septembra Međunarodnog dana pismenosti, koji je utemeljio UNESCO još 1966. godine s ciljem promovisanja važnosti pismenosti, dok se u savremenom svetu užurbano radi na informatičkom opismenjavanju što većeg broja ljudi. U Bosni i Hercegovini upitna je ne samo funkcionalna, već i elementarna pismenost njenog stanovništva, to jest ona koja podrazumeva poznavanje svih 30 slova abecede ili azbuke. Pravi podataka o broju pismenih nema, jer je posljednji popis stanovništva rađen 1991. godine, ali prema nekim pokazateljima broj nepismenih iz godine u godinu raste, zabeležila Mirna Sadiković.
Imamo jako puno nepismenih, čak i ne znamo koliko ih ima, niko ne radi ništa na tome da se to stanje promijeni.
Pismeno se podmene više mentalni sklop ljudi. Može čovjek znat pisat, čitat, završiti fakultet, tako je on uglavnom nepismen. I dalje, to je osnovni problem ove države, neznanje.
Bosna i Hercegovina je po broju nepismenih ubjedljivo na vrhu europske ljestvice. Procjenjuje se da ih u Bosni i Hercegovini ima između 360.000 i 700.000. No tačnih podataka nema, jer je posljednji popis stanovništva urađen 91. godine. Problem Bosne i Hercegovine je što se broj nepismenih iz godine u godinu povećava, za razliku od zemalja u okruženju, iako Bosna i Hercegovina ima 12 ministara obrazovanja i ni jednu strategiju za smanjenje nepismenosti. Još veći problem je što se u Bosni i Hercegovini u ruralnim sredinama djeca, a naročito djevojčice, ispisuju iz osnovne škole zbog siromaštva.
Mam godina 14. Žela biti u školu, nema, 4 godine sam išla, 4 razreda.
Svaki kantonalni zakon o osnovnom obrazovanju propisuje kaznene odredbe za roditelje koji svoju djecu ne upišu u školu, od 1 do 4.000 maraka. No roditelji koji nemaju novaca za školovanje djece nemaju ni za plaćanje kazne. Aziz Čehić iz Vučinića morao je u zatvor jer je ispisao svoju kćerku iz osnovne škole nakon 4. razreda.
Ja da mogu školovati, ja mi odmah na vrijeme poslo, ne bi je čekao da čeka 2 godine pa je tek nastavio školovati. Šta mi vredi to? Trebaju njoje i adidaske, trebaju njoje i laće, treba njoje i jakna, treba da svima tu. Život je treba djete jest, moraš mu dati 1 marku svaki dan, onda ide to da kifla jede, a kamo li nešto drugo.
UNICEF je u Bosni i Hercegovini radio posljednje istraživanje o broju djece koja ne završavaju obavezno školovanje 2006. godine. Podaci su i tada bili poražavajući, kaže Nina Popović iz UNICEF-a.
To istraživanje rađeno je na uzorku od nekih 6.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini i pokazatelji su sljedeći. Oko 98% djece pohađalo je osnovnu školu. Što se tiče procenta pohađanja srednje škole, on je bio 79%. Kada je u pitanju projekt školovanja, oko 100% djece dospijevalo je do 5. razreda osnovne škole, a oko 92% njih, kada završe osnovnu školu, prelazili su u srednju školu.
U sindikatu osnovnog obrazovanja kažu kako vlasti u Bosni i Hercegovini nisu učinile skoro ništa na opismenjavanju stanovništva, iako je osnovno obrazovanje zakonski obavezno, kaže Selvedin Šatorović iz Saveza sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine.
Više se obraća pažnja na izgradnju infrastrukture, odnosno na takozvana kapitalna ulaganja, ulaganje u razne ceste, puteve i ostale stvari, sve manje u obrazovanje, i čini mi se da osnovno obrazovanje, da nije ustavna kategorija, da država nema obavezu, dakle, prema evropskim konvencijama i prema svim međunarodnim praksama da finansira osnovno obrazovanje, da bi se i tu napravio određeni problem i da bi država pokušala da digne ruke i od tih stvari.
Dok se u većini zemalja u svijetu obilježava Svjetski dan pismenosti, u Bosni i Hercegovini nema ni pomena o tome. U Federalnom ministarstvu obrazovanja ne obilježavaju ovaj dan, a nisu bili dostupni ni za medije. U Ministarstvu prosvjete Republike Srpske vjeruju da se procenat nepismenih u Bosni i Hercegovini smanjuje. Mira Bera iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske.
Prema posljednjem popisu stanovništva koji je rađen 1991. godine, na teritoriji naše zemlje 9,9% stanovništva je bilo nepismeno. Prema podacima UNDP-a iz 2007. godine, u BiH je 5,4% nepismenih. To su ujedno i posljednji podaci koji, nažalost, nisu sasvim pouzdani.
UNESCO, koji je i ustanovio Svjetski dan pismenosti u Bosni i Hercegovini, je godinama radio na projektima iz oblasti obrazovanja, no kada su ovaj posao trebali preuzeti nadležni, projekti su utihnuli. Siniša Šešum iz ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče ovoga samoga dana pismenosti, bitno je naglasiti dva projekta koja su bila jako uspješna, koje UNESCO implementirao u srednjebosanskom kantonu i u bosansko-podrinjskom kantonu, a vezano je za i opismenjavanje ljudi, u stvari pružanje šansi za završetak osnovnog školovanja, gdje smo imali 220 osoba koje nisu bile završile osnovno obrazovanje, pa tako da smo imali, na primjer, od praktično cijele porodice koje su dolazile da završe tute, znači kraće obrazovne procese koje smo bili organizovali, tamo je to bilo jako, jako uspješno.
Od 67,5 miliona djece u svijetu koja nisu obuhvaćena školovanjem, djevojčice čine većinu, a u odrasloj populaciji 2/3 nepismenih su žene. Stoga je UNESCO ove godine kampanju usmjerio na opismenjavanje žena i djevojčica. Svjetski dan pismenosti ustanovljen je 1966. godine u Teheranu. Za cilj ima promociju učenja i senzibilizaciju javnosti o važnosti pismenosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon Bosne i Hercegovine, u Srbiji, u kojoj ima 1.350.000 stanovnika bez dana škole ili sa samo nekoliko razreda osmogodišnje, među obrazovanima najviše je onih sa srednjom školom, a visoko obrazovanje ima svega 6,5% građana. Pripremio Nebojša Grabeš.
Srbija je ušla u 20. vijek sa skoro 80% nepismenih, da bi se taj broj između dva svjetska rata smanjio na 50%. U periodu socijalističkog režima taj broj je dodatno smanjivan, ali kako primećuje kulturolog Milena Dragićević Šešić, ni ta socijalistička država nije obraćala pažnju na onaj deo stanovništva koji je napuštao osnovnu školu, a koju su činili pretežno Romi i seoska populacija. Ti podaci, kako kaže, nikada nisu bili dostupni javnosti.
Faktički se i krio da nikada nije 100% generacije upisano u osnovnu školu. Krio se i procena dece sa posebnim potrebama, ona su i nisu ni slata u školu, pa su faktički ostajala veliki broj njih, naravno oni koji nisu u porodicama intelektualaca, njih izuzivam, bez ikakvog obrazovanja. Tek je odskora počelo se vodi računa o tome i da se izlazi javno sa ciframa da, evo, recimo, u prvi razred ne polaze sva deca u Srbiji koja su stasala za prvi razred osnovne škole.
Književnica Milena Marković problem sa nepismenošću u Srbiji vidi kao posljedicu siromaštva.
Zato što se desilo da u posljednjih 20 godina, 30, se situacija moći u svetu promenila i onda zemlje koje su bile u bilo kom smislu rizične grupacije su potpuno postale mnogo gore nego što bi mogle da budu. Tako da ja to ne shvatam nikako kao neku srpsku tradiciju. Srbija je bila jedna siromašna zemlja, mala i tako dalje, pa onda kad je bio sistem socijalistički, došlo je do rapidnog poboljšanja u čitom regionu i sada se stvar naglo srozala zbog ekonomske situacije.
Kaže Milena Marković, napominjući.
Tako da onog momenta kada se popravi ekonomska situacija, mislim da će moći da se radi takozvana nadgradnja.
Komentarišući izrazito mali broj visokoobrazovanih, Milena Dragićević Šešić kaže da se u Srbiji ova vrsta obrazovanja ne širi kao vrednost.
iako se stalno stvarala fama da jako mnogo ljudi studira. I dan danas se vrlo često, kad se govori naravno o univerzitetu, govori pežurativno o tome da se prima jako mnogo, pa zamislite koliko sad ima doktoranata, pa koliko je stran. Pa mi smo po svemu, pa i po broju i upisanih i diplomiranih i magistranata i doktoranata ispod 90% evropskih zemalja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj o medijima. Hrvatska nacionalna zajednica u Srbiji uputit će protestno pismo vlastima u Zagrebu zbog najave Hrvatske državne televizije da ukine dopisništvo u Beogradu. U HRT-u navode da je odluka privremena i da je doneta isključivo iz financijskih razloga. Novinarska udruženja i analitičari međutim ocenjuju da je u vremenu uspostavljanja novih relacija Beograd-Zagreb veoma važno i pokrivanje ovih događaja. Pripremila Iva Martinović.
Dobro večer, poštovani gledatelji, gledate Dnevnik 3.
Vesti iz Srbije za Hrvatsku državnu televiziju više neće prenositi novinar te medijske kuće iz Beograda. Najava ukidanja dopisništva izazvala je nezadovoljstvo Hrvatske nacionalne zajednice u Srbiji, jer će, prema rečima predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Petra Kuntića, tu manjinu ostaviti u potpunoj informativnoj blokadi.
Na sljedećoj sjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća kao krovne udruge Hrvata ovdje ćemo se očitovati i poslati pismo svim važnijim institucijama države Hrvatske, od predsjednika Josipovića, premijerke Kosor do predsjednika Sabora, da utiču na sve moguće načine da se ta odluka preinači.
Odluku o gašenju dopisništva u Beogradu, ali i u Ljubljani i Londonu, Hrvatska televizija donela je zbog financijskih gubitaka, nakon čega je usledila racionalizacija poslovanja. Beograd bi, prema rečima portparola HRT-a Danka Družijanića, bio prepušten pokrivanju iz Osijeka.
Hrvatska radio televizija je samo prošlu godinu, znači 2009. završila sa 105 milijuna kuna gubitka, to je za vaše slušatelje nešto preko 14 milijuna eura i kao posljednje mjere su i ova ukidanja dopisništava. Ukupno će HRT uštediti nešto oko 250 tisuća eura pod uvjetom da se napravi isti opseg posla uz slanje ekipa iz Hrvatske.
Ljubljana je blizu Zagreba, tako da će novinar u buduće gledati preko satelita, no praćenje Beograda iz Osijeka u vremenu kada Hrvatska i Srbija ulaze u normalizaciju odnosa je, prema mišljenju novinara, loše rješenje. Dopisnik HRT-a Hrvoje Zovko, koji u Srbiji odbrojava posljednje dane, kaže za naš program da je imao pune ruke posla.
Cijela regija, uključujući Beograd posebno, je vrlo interesantna, još uvijek turbulentna, problematična, sa puno neriješenih pitanja koje čeka već godinama da ih se riješi. Tako da mislim da iz novinarskog nekakvog stanovišta to je vrlo zahtjevno i zanimljivo mjesto. Osim što HRT vrlo gleda na televizije, što vas ljudi u masu stvari ono respektiraju, ja mogu reći da više manje imao sam jako dobro suradnju. Ne mogu reći da me neko odbio zato što sam novinar Hrvatske televizije, dolazim iz Hrvatske, da mi neko rekao neću vam pomoći.
Nikada je reč o državnoj televiziji Srbije, situacija nije drugačija. Saradnja sa kolegama iz Hrvatske je dobra, ali vesti i događaji prenose se preko satelita.
Pa ja znam da kolege iz Beograda sa Radio Televizije Srbije sad nemaju dopisnika jer je njihov kolega koji je radio taj posao ima nekoliko mjeseci otišao u mirovinu.
U hrvatskim udruženjima navode da je događanje na liniji Beograd-Zagreb sve više, te da bi državne televizije morale imati dopisništva. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka kaže da sredstva valja nalaziti rezanjem drugih troškova.
Mnoge važne stvari se događaju, suradnja policija i konačno i ta haška suđenja. Ja bih svakako molio da se i financijski rezovi postignu na neki drugi način, jer je i Hrvatima u Srbiji važno da javna televizija tamo ima svog stalnog dopisnika.
Iz Hrvatske državne televizije podsjećaju da je odluka privremena i da se po popravljanju financijske slike mogu ponovo pokrenuti zatvorena dopisništva. Danko Družijanić kaže da razume nezadovoljstvo Hrvatske zajednice u Srbiji, te da će sve zamjerke na ovu odluku biti uzete u obzir.
pitanje je li u određenom trenutku HRT možda precijenio svoje mogućnosti u uspostavi dakle brojnih dopisništava diljem Europe i svijeta. Tako da je evo ove godine.
Dobro, ovdje je reč o regionu ipak.
Treba napomenuti, dakle odluke su privremene. Mi uvažavamo sve ove prigovore koji dolaze, moguće je da je i dobar dio toga i osnovan, ali pitanje je dakle zaista potrebe da se svedu troškovi u okvire prihoda.
Beogradski dopisnik Hrvatske televizije napušta Srbiju 1. novembra. Nakon toga posao se prepušta novinarima u Osijeku, ali i dobroj saradnji kolega iz obe države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za sam kraj programa iz sveta. Prošle sedmice počeli su radovi na finskom delu gasovoda Severni tok, no susjedne zemlje, pre svega Poljska, podozrive su prema ovom rusko-nemačkom projektu, nazivajući ga Molotov-Ribbentrop cevovod. U međuvremenu Varšava se sprema da gradi terminal za tečni gas u Baltičkom moru kako bi osigurala snabdevanje. Međutim, Berlin umjesto da pokaže evropsku solidarnost, nastoji da onemogući poljski poduhvat, piše u Wall Street Journal Alexander Peterson, ekspert iz Američkog Atlantskog saveza. Najveći brod na svetu za polaganje cevovoda pod nazivom Usamljenik počeo je radove u Finskom zalivu. Njegovo ime se simbolički podudara sa nastojanjem Nemačke da sama osigura energetsku bezbednost unutar Evropske unije. Iste sedmice kada je Usamljenik počeo da polaže cevi, Poljska se spremila da otpočne radove na sopstvenom projektu u Baltičkom moru, terminalu za tečni gas. U ovom trenutku poljski potrošači u velikoj meri zavise od ruskog gasa, što Varšavu dovodi u nepovoljnu situaciju s obzirom na večno problematične odnose sa Moskvom. Moglo se očekivati da će nemačka kancelarka Angela Merkel kao deo proklamovane politike poboljšanja odnosa sa Varšavom nastojati da otkloni međusobno nepoverenje unutar Evropske unije oko energetske bezbednosti, piše Petersen. No Nemačka očito smatra da neće imati nikakve koristi od toga. Naime, jedan od motiva za učešće Berlina u projektu Severni tok jeste da prodaje deo gasa Poljskoj. Dakle, Poljaci bi opet dobijali ruski gas, samo ovoga puta sa nemačke strane. To znači da je namjera Varšave da radi terminal za tečni gas direktna konkurencija Severnom toku, koga poljski ministar inostranih poslova Sikorski naziva Molotov-Ribbentrop gasovod. Neposredno pre početka gradnje terminala, Berlin je uložio formalnu žalbu tvrdeći da je to međugranično pitanje i ugrožava ESPO konvenciju, isti sporazum o zaštiti okoline koji su koristili Poljska i ostali nemački susjedi, protiveći se gasovodu Severni tok, što je odložilo njegovu gradnju nekoliko godina. Sada su se uloge izmijenile i Berlin očekuje podršku iz Brisela. Nemačka je krajem avgusta glasala protiv pomoći Evropske unije od 80 miliona evra za početak gradnje poljskog terminala za tečni gas. Sada čelnici nemačkih i ruskih kompanija u konzorcijumu Severni tok žestoko lobiraju u Briselu, tražeći preispitivanje ekološkog plana, čime bi radovi na ovom projektu bili odloženi najmanje za 2-3 godine. S obzirom da se očekuje završetak gradnje Severnog toka 2012. godine, ovaj konzorcijum bi imao dovoljno vremena da primora poljske potrošače da se snabdevaju gasom iz njegovih izvora. Istovremeno, Poljska je nedavno novila važan ugovor sa ruskim Gazpromom na još 15 godina o dopremanju gasa preko cevovoda Jamal Evropa. Na taj način bi se Poljska našla u energetskim klještima Rusije i Nemačke, ocenjuje Aleksandar Petersen. Ovdje nije u pitanju samo energetska bezbednost Poljske. Težnja Evropske unije za ostvarenje veće energetske solidarnosti među članicama deluje smešno kada najveća nemačka ekonomija to razmetljivo podriva. Zamjenik poljskog ministra financija Buzanovski izjavio je da će njegova zemlja nastaviti najvjerovatnije rad na projektu, čak i bez sredstava iz fondova Evropske unije. No ovdje nije samo u pitanju da li će terminal biti izgrađen. Reč je o prepucavanju između dvije članice Evropske unije oko staništa ptica u Baltičkom moru, dok se za to vrijeme ruski premijer Vladimir Putin, koji se jednom požalio zašto sve mora da prolazi kroz Poljsku, sladi još jednom pobjedom svog energetskog oružja, piše u Wall Street Journalu Aleksandar Petersen. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!